Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Komisija predstavila je juče godišnji izveštaj o napretku Srbije u evrointegracijama. O sadržaju izveštaja, ocenama i o tome šta iz njega proizilazi, razgovaramo sa gostom emisije Bojanom Bilbijom, urednikom u listu Politika. Druga tema kojoj danas posvećujemo pažnju je budućnost globalnih lanaca snabdevanja. Problemi su nastali i zbog svetske ekonomske krize, epidemije koronavirusa i rata u Ukrajini. Kako smanjiti ili ukinuti administrativne barijere u međunarodnom prevozu sirovina i gotovih proizvoda? Gost emisije posle pola šest je Slobodana Ćimović, profesor ekonomskog fakulteta. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Izveštaj Evropske komisije pokazao je da proces evrointegracija Srbije ne zavisi od reformi, već od politike, poručila je premijerka Ana Brnabić. Ona navodi da Srbija nije čak ni otvorila poglavlje 31 koje se odnosi na usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije i da, kako je rekla, nije u redu što se od Srbije to traži. Izveštaj Evropske komisije komentarisali su i analitičari, a o njemu je govorio i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Christopher Hill. Marina Bajić.
Do sada je Unija u procesu evrointegracija insistirala uvek na uvođenju reformi, a sada, kada imamo najbolje ocene iz mnogih oblasti, ne otvaramo ni jedno poglavlje, konstatuje premijerka Ana Brnabić.
Da se radi o vladavini prava i reformama, verujem da bi otvorili sada klaster 3. Ali kao što smo čuli i juče, radi se u stvari o potpuno sada nekim drugim stvarima. Sada se radi o uvođenju sankcija Ruskoj federaciji. Iako mi to poglavlje 31, ako se ne varam, koje se tiče usklađivanja sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije, nismo čak ni otvorili. Ja mislim da to nije u redu, ali oni imaju pravo to da rade. Tako da je to.
Brnabićeva odgovara i na pitanje da li će buduća vlada razmatrati uvođenje sankcija Rusiji.
Vlada Republike Srbije će naravno pratiti tu temu, ali mi ostajemo pri našem stavu. Sankcije Ruskoj federaciji nisu u najboljem nacionalnom interesu Republike Srbije. Takođe, sankcije nisu nešto što naš narod podržava. Konačno, mi smo u specifičnoj situaciji, zato što neki od tih zemalja koje od nas traže da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji ne poštuje teritorijalni integritet Republike Srbije. Dakle, mi ćemo se dalje boriti da čuvamo naše sopstvene interese. A što se tiče svega ostalog, ja pravo da vam kažem, vidim da smo mi jedna od retkih zemalja koja u potpunosti neselektivno poštuje principe međunarodnog prava i povelju Ujedinjenih nacija.
Izveštaj Evropske komisije komentarisao je i američki ambasador u Beogradu Christopher Hill. Poziciju Srbije ne vidi kao bezizlaznu.
Biram da kažem da je čaša polupuna, jer je Srbija postigla napredak u mnogim oblastima, ali nažalost ne i u oblastima koje se tiču Rusije. Ali ja bih rekao da Srbija shvatila da je potrebno da se u tom pogledu pokrene. Videli smo očigledan progres koji se pokazao u Njujorku kada se Srbija pridružila grupi od 145 zemalja sveta koje su osudile rusku agresiju.
O izveštaju govore i analitičari. Predsednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović zaključuje da će Srbija što pre morati da se odluči između istoka i zapada.
Nije ništa neočekivano, ali ono što je veoma bitno, imajući u vidu ove brojne reakcije koje stižu iz Brisela, čini mi se da se u nekom narednom periodu, prilično bliskom, upravo mora razmotriti, dakle, u kom se smislu Srbija pozicionira. Od te odluke neće samo zavisiti kontekst evropskih integracija, nego što je mnogo, meni se čini, bitnije i ukupno spoljnopolitičko pozicioniranje naše zemlje, dakle, u mnogo širim razmerama.
Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije smatra da postoji mogućnost prilagođavanja spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom u smislu postepenog uvođenja nekih paketa sankcija Rusiji.
Šta je tu kod nas problem? Mi se nalazimo u Evropi i samim početkom pregovora, namerom da uđete u Evropsku uniju, vi se odričete dela suvereniteta i mi smo se već odrekli dela suvereniteta. Kad je reč o ekonomiji, ukinuli smo carine, evropska roba slobodno ulazi kod nas. Samim tim, znači, očekuje se od vas da budete, da sledite Evropsku uniju i u tim političkim pitanjima. Prema tome, sada kada neko kaže ne treba, mi smo suverena i neutralna zemlja, pa onda ako smo suverena i neutralna, onda ne znam da li je to kompatibilno sa članstvom u Evropskoj uniji. Pazite, čak i jedna suverena i neutralna Švajcarska je uvela sankcije Rusiji. To treba uvek da imamo u vidu.
Sagovornici podsjećaju i da je šef delegacije Evropske unije u Beogradu poručio da se na Srbiju računa kao na važnog saveznika. Ako se ima u vidu da se situacija u Ukrajini pogoršava, realno je zaključuju da će se pretnje i pritisci na Srbiju povećavati.
Gost emisije je Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Kolega Bilbija, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Od juče se na različite načine komentariše izveštaj Evropske komisije. Opšte je mišljenje da je on obojen činjenicom da Srbija nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Kako ste vi razumeli tu poruku iz izveštaja? Da li je to poruka nećete moći dalje u evrointegracijama ako ne uvedete sankcije Rusiji?
Pa vidimo sa jedne strane da zaista da zvanični Beograd ocenjuje da izveštaj ima te geopolitičku obojenost i da se ne bazira na onim pravim stručnim kriterijumima koji su do sada važili i koji su na kraju krajeva važili za sve druge zemlje koje su ikada ranije pristupale Evropskoj uniji, da sad nešto sasvim deseto traži od nas.
Da li je to promjena pravila zapravo?
Pa to je, da, menjanje, to su te pokretne mete takozvane koje se menjaju tokom dok se vi približavate, menjaju se te mete, ti ciljevi se pomeraju, udaljavaju, menjaju i pravac i, dakle, i vi onda treba da se prilagođavate večito tome, umjesto da unapred znate, kao i kažem i svi drugi koji su ikada ulazili u Evropsku uniju, što su unapred znali ne samo ta pravila i na koji način šta treba da urade da bi bili u Evropskoj uniji, već su znali mnogo godina ranije i tačan datum kada će pristupiti Evropskoj uniji, nisu tu imali nikakvu dilemu i od njih se samo očekivalo da prilagode svoje unutrašnje zakonodavstvo. To je zapravo bio ključni uvek zahtev, dakle usvojite taj set ili te setove zakona, to je više stotina zakona, i kasnije sama ta implementacija tih zakona da dosegnete standarde Evropske unije, to je čak moglo već i u Evropskoj uniji da se nastavi taj proces. Bugarska, Rumunija, pa i Hrvatska, pa i ove druge zemlje, baltičke zemlje, sve su oni imale taj put. Dakle, usvojite te zakone, Bugari su ih čak i na engleskom usvajali, nisu ih ni prevodili, usvajali su na desetine dnevno tih zakona na engleskom jeziku, za jedno popodne završe taj posao, a posle, tokom godina i decenija, vi ćete to implementirati, prilagođavati se, i mnoge stvari nisu se danas do kraja završili. To su bile neka druga vremena.
Sad
su
došle neka... pričamo o potpuno drugoj.
Tako je, sad od vas traže konkretne tvrde stvari, pritom sankcije Rusije same po sebi nisu ili ne bi bile toliko velik i nepremostiv problem da nije pitanje Kosova i Metohije, koje je direktno uvezano sa tim pitanjem, imajući u vidu podršku Rusije u Savetu bezbednosti Srbiji, i da Kosovo nikada, takozvano Kosovo, nikada neće moći da bude članica Ujedinjenih nacija, dok je tu Rusija koja će večito stavljati veto. I sad ja vidim proteklih dana mnoštvo analiza ili pokušaja analiza koje otprilike govore da ne može Rusija mnogo nama ni da pomogne oko Kosova, a Rusija će samo možda i da isključe iz Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pa onda više ta podrška neće biti ni potrebna. I tako vidim taj jedan stav otprilike koji nam sugeriše da mogu te sankcije ipak da se uvedu, Rusiji nije to toliko strašno, a Kosovo nekako biće to u redu. Ja upravo mislim suprotno da dok je Rusija u Ujedinjenim nacijama i u Savetu bezbednosti i dok je čvrsta na svojoj politici da podržava Srbiju i njen teritorijalni integritet i suverenitet, da je dotle ona važan, neizostavan činilac naše spoljne politike.
A što kažete na te spekulacije i pretpostavke, šta ako izbace Rusiju?
Pa ja upravo kažem, sve dok se to ne desi, to je tako. Dakle, to ona je neizostavan činilac naše spoljne politike. Sve dok je ne izbaci. Da. Ono trutka kada izbace, onda da vidimo šta dalje. Dakle, ne bih žurio tu nigde, ne bih trčao pred rudu da mi unapred predviđamo šta će biti i kad će biti. Ta opasnost svakako postoji. Ali da li će biti realna, vidjet ćemo. Sada su velike, ogromne geopolitičke promjene u svetu i upravo obojenost jedna takvog izveštaja nam ukazuje da sva stara pravila više ne važe, da su rukavice skinute i da se sad od nas traži nešto sasvim drugo što nije od koga ranije nije postavljeno na taj način. Ali sa druge strane, ako mi dozvolite, samo bih minut još oduzeo. Dakle, mi možemo da budemo nezadovoljni, zvanični Beograd može da bude nezadovoljni tom geopolitičkom obojenošću, ali sa druge strane ima nešto dobro u tom izveštaju, ima više dobrih stvari. Pre svega, on je zaista, kroz čitav izveštaj se provlači ta tema i ta nota jedna da je Beograd partner Brisela, da tu postoje i mnoštvo dobrih stvari, mnogo dobrih pozitivnih ocena, mnogo napretka u raznim oblastima, pre svega u toj famoznoj vladavini prava. Mi smo više puta...
To je izvestan i ograničen napredak.
Da, ali je napredak. Ali u toj oblasti ključne vladavine prava, koje godinama neki kamen spoticanja, uvek ta vladavina prava nam se uzimala kao nešto što nije dobro, gde postoji neka stagnacija, sad postoji napredak, jasan napredak u oblasti vladavine prava, to je pre svega nezavisnost sudstva, gde smo mi sada među najnaprednijim zemljama u Evropi po tom pitanju. Vi u mnogim članicama Evropske unije nemate takvu vrstu nezavisnosti sudstva kako već imamo u Srbiji i kako ćemo tek imati kad se svi zakoni implementiraju.
U izbornom procesu smo takođe dobili plus.
Da, i zbog izbora. Da, neću sada da ja nabram, to slušalci mogu da sve pročitaju i u medijima gde smo sve dobro prošli, osim ovo oko sankcija, sve ostalo manje više dobro, ili je pozitivno, ili nije negativno u najmanju ruku, jedno to pitanje oko sankcija.
A što je onda nekakav zaključak?
Pa i treći element koji je meni tu možda i najvažniji, da su do sada bile, pokazalo su se, na sreću pokazalo se kao apsolutno prazne priče te vrste zastrašivanja i nekih pretnji medijskih. Opet sve to u medijima se provlačilo i kroz analitičare da će nama navodno Brisel da uvede nekakve sankcije, da će da nam zamrzne pregovore, da će da povuku fabrike, da ne znam, sijase tih užasnih, najužasnijih stvari, nekih praktično pretnji, nazovimo ih tako, ništa od toga u ovom izveštaju apsolutno ne da ne postoji, nego nema ni traga o tako nečega, naprotiv, ističe se da je Beograd veoma važan partner u mnoštvu oblasti, pa uključujući recimo migrantsku krizu gde je neizostavan partner i tako dalje i tako dalje. Tako da, koliko možemo da budemo nezadovoljni zbog te političke, geopolitičke obojenosti, toliko možemo zaista da konstatujemo da on ipak ta izveštaj i odražava realnost, ali i nije uopšte onako crn i negativan kako je možda neko očekivo, i čak bi se sudio kažem kako bi se neko možda potencijalno i nadao da će Brisel da se odrekne nas, da ćemo sada da zaratimo, i to se nije desilo. Nažalost, i jednih i drugih, na obe strane ekstremnog političkog spektra postoje oni koji bi volili da se tako nešto desilo, ali nije. Idemo dalje, nastavljamo evropski put.
E sad, kako će se taj pritisak, to nastojanje da se Srbija uvede sankcije Ruskoj federaciji, dalje formalizovati kroz komunikaciju sa Evropskom unijom? Komitet za spoljnu politiku Evropskog parlamenta usvojio je danas amandman na izveštaj parlamenta o proširenju Unije, čiji je autor hrvatski poslanik Tonino Picula, a kojim se dalje napredovanje Srbije prema na putu ka Evropskoj uniji uslovljava uvođenjem sankcija.
Pa eto, taj pomenuti gospodin je jedan od onih koji vrše te pritiske, koji bi se radovali kada bi Srbija prekinula svoj evropski put. On to i ne krije, da je to njegov cilj, da on ulaže takve predloge. On traži da Brisel prekine pregovore sa Srbijom. Na sreću, čini mi se da su ljudi koji realno odlučuju u Evropskoj komisiji mislim da imaju više tog političkog razuma i balansiranog pristupa nego pomenuti hrvatski poslanik. Tako da, ali će se ti pritisci nastaviti i upravo na taj način se ti pritisci vrše i upravo Europski parlament, to je jedna ogromna, gigantska lobistička struktura zapravo gde se prelamaju svi mogući interesi i onda oni međusobno se dogovaraju, trguju, lobiraju jedni kod drugih i praktično donose te rezolucije koje predstavljaju takođe sredstva pritiska na Europsku komisiju. Tako ih i treba, upravo tako ih treba posmatrati te rezolucije. Kroz njih se vrši pritisak na Europsku komisiju da već formuliše realnu politiku koja se donosi u Europskoj komisiji, a ne u parlamentu. Oni mogu donesu desetak rezolucija recimo na istu temu, a da nikada ne dođe do promjene realne politike. Najbolji primjer recimo, ili jedan od primjera je dakle odnos prema Rusiji i Belorusiji, na primjer, i prema nekim drugim zemljama, ali recimo prema Rusiji i Belorusiji, gde se više od 10 godina su najoštrije rezolucije donošene protiv Moskve i Minska, pa je tek nedavno, da kažem, preraslo u politiku realno. E sada, zašto je to bitno? Ali ipak je preraslo posle 10 godina ili 15 čak usvajanja tih oštrih rezolucija i donete su na desetine, ja sad ne znam tačan broj, ali sigurno je reč o preko 40, ja mislim, tih rezolucija protiv Moskve i Minska ili samo Moskva ili samo Minska. I na kraju je to postala realna politika.
Šta iz toga možemo da naučimo?
Da su zapravo to grupe za pritisak. Koje rade unutar
Evropskog... Postoji politička težina onoga što se usvoji u Evropskom parlamentu, ali će možda dejstovati na duže staze.
Tako je, upravo to. I broj tih rezolucija, zato one nisu dobre, i zato ih oni koji žele da vrše pritiske i donose, povećajući njihov broj. Kada se pojavi jedna, pa druga, pa treća, pa peta, pa deseta, onda već treba se zapitati da li to zaista može da otkliza u promenu politike Evropske komisije i Evropskog saveta, naravno, kao vrhovnog organa, ili neće da se to desi. U ovoj situaciji nije takav slučaj, tim pre što mi zaista imamo podršku i kada je reč o Kosovu, ali i kada je reč uopšte o našem statusu kao kandidata za članstvo u Europskoj uniji, imamo podršku više članica, čvrstu podršku više članica Europske unije, na čelu sa Mađarskom, koja svakako u ovom trenutku sigurno ne bi dopustila da Srbiji bude načinjena nikakva nepopravljiva šteta u tom smislu i svakako bi uložila veto i oni to znaju i zato između ostalog su i ovi izveštaji balansirani na taj način, jer realno naš evropski put nije ugrožen, niti smo mi za bilo šta krivi.
Prvo to hoću da vas pitam,
Mađarska
kako
stoji
će
uz nas.
Se nastaviti
i neke druge članice
proces integracije?
Pa nikako, znate šta je to u pitanju, treba biti potpuno otvoren i iskren. Sve ove zemlje oko nas sa Zapadnog Balkana su 100% usklađene sa evropskom politikom i sve one su uvele sve moguće sankcije i Rusima i svima drugima kad god im je pokazano prstom na koga treba da dignu glas ili sankciju, oni su to učinili i niko nije odmakao praktično dalje nego mi i svi stoje. Evo, nikome se ne otvaraju, bar ja nisam primetio klasteri. Dobra vest je što je Bosna i Hercegovina konačno stekla status kandidata. Eto, koliko se to čekalo, a i oni su uvodili sankcije Rusiji, dakle, Bosne, Sarajevo, pa eto, tek su sad dobili tu neku mali, taj lilihip takozvani, posle toliko godina i decenija čekanja, a ovi drugi, uzmite Severnu Makedoniju, uzmite Albaniju, niko ništa nije dobio, svi stoje, uzmite čak i ove favorizovane zemlje poput Ukrajine, Gruzije, ništa niko nije dobio. Zašto? Zato što realno nema nikakvog proširenja dok se ova kriza ne razreši u Evropi, pre svega ratna kriza u Ukrajini, na istoku Evrope, dok se ne vidi uopšte šta će biti s kontinentom, ne sa Evropskom unijom, s čitavim kontinentom, da li će kriza da eskalira, o kakvom proširenju govorimo u takvim okolnostima, pa onda u okolnostima, uslovima energetske i ekonomske krize, ako krenu recesije, sve to može da se desi.
A što onda očekujete? Da li će to biti jedan status quo u smislu ko je dokle stigao,
da,
ko je šta otvorio
apsolutno
poglavlja i klastera, pa do daljnjeg tako.
Dok se ne vidi šta će biti, kažem, ne samo sa samom Europskom unijom, nego sa Evropom kao celinom, kao kontinentom. Zato što razne promene su moguće, dakle, i Brisel i ne krije sada, već otvoreno o tome govori, da je njihov strateški cilj da poraze Moskvu, da Moskva izgubi i da onda praktično oni nastave da funkcionišu i da rade, a sa druge strane i Moskva ne želi to da dopusti i boriće se u Ukrajini dokle god može i mislim da uopšte nije izvesno da će Brisel pobediti u tom ratu, i Brisel i Vašington i svi, a i Moskva takođe je u nezavidnoj situaciji. I mislim da je to jako, jako teška situacija, i govoriti da bi mogla da dođe do primanja nekoga u punopravno članstvo sada, ja mislim da je to krajnje neozbiljno. I ja to ne bih čak mogao ni da zamislim, a ne mogu ni da zamislim da javnost, da većina u ovim zemljama zapadne Evrope podrži jedno takvo proširenje u situaciji kada ljudi štrajkuju po ulicama, su demonstracije, nemaju para da plate račune za energiju, za struju, za sve drugo, kada im sve cene skaču, kada dolazi do masovnih otpuštanja, kada na hiljade, na desetine hiljada preduzeća i firmi u samoj Evropskoj uniji su zatvorene pred bankrotom, i sada vi idete u ta glomazna geopolitička proširenja, to sada apsolutno nije trenutak, i sada je mnogo bolje i za nas, a i za sve druge, da se mi posvetimo toj što tešnjoj saradnji kada je reč o energentima, da se malo razbijemo malo redove, svi smo ugroženi zajedno i sa našim susedima, ali i sa Evropom u celini, da jednim drugima pomognemo koliko je moguće, mada znamo tu evropsku solidarnost od ranije iz korone, ali da ipak svi što lakše i kako tako prezimimo ovu zimu, i da se nadamo da bi mirovno rešenje moglo bude pronađeno tokom sledeće godine.
E pa sad, u toj i takvoj situaciji zapravo jedina prava vest jeste da je pokrenuta inicijativa za Bosnu i Hercegovinu da dobije status kandidata. Šta je sada odlučilo o tome? Znamo koliko brojne probleme imaju naši susedi. U ovim trenucima trebalo bi da u toku i opet brojanje glasova i u Republici Srpskoj.
Yes.
Odnosno, u Sarajevu. U Sarajevu za izbore za Republiku Srpskoj. Dakle, šta je tu presuda?
Pa, znate šta, evo, pogledajmo samo tu situaciju. Ako je neka zemlja izgrađena po evropskim pravilima i zakonitostima, onda je to Bosna i Hercegovina. Šta više, stranci upravljaju tom zemljom. Oni sede u njihovim najvišim sudskim organima. Oni su najviša izvršna vlast. I to uvek, od samog osnivanja 1995. godine. Dakle, sve moguće, oni čak imaju i valutu koja se zove marka, dakle, inostrana na neki način valuta. Znači, tamo je sve evropsko. Pa opet, evo, čekali su koliko godina, više ne mogu ne prebrojim, skoro 30 godina. Čekaju na status kandidata, pa je tako, gde pregovori, pa poglavlja, pa to može još 30 godina da potraje. Ali zato, recimo, Ukrajina i Gruzija, koje su države koje ne vladaju svojim teritorijom, oni dobijaju takav status bez problema. Pa ste, Ukrajina je sad 20% teritorije izgubila nepovratno, teško, i ko može da veruje da će vratiti sve te teritorije, ali dobila status kandidata. Gruzija ne kontroliše dve pokrajine. Moldavija ima problem sa Pridnjestrovljem, takođe ne kontroliše. I prosto, znate, negde se zapitate o čemu se tu radi, kako je to moguće. I recimo, i to je jedno pitanje koje se i nama često sad postavlja, da bi mogli mi možda da budemo članica Evropske unije, a Kosovo za uzvrat da bude članica Ujedinjenih nacija, i da to sve bude onako u paketu završeno. I postavlja se pitanje, a dobro, Srbija će bude članica Evropske unije, ali u kojim granicama? Sa Kosovom ili bez Kosova? I to se isto pitanje postavlja, na primjer, hipotetički, ako bi Ukrajina išla u članstvo Evropske unije, da li bi sa Krimom ili bez Krima, sa Donbasom ili bez Donbasa. I ja sam uveren da bi tu bili različiti standardi, da bi jedne granice priznali na jedan način, a neke druge na drugi način. Kao što recimo kiparski model, rekli su, a ne, to je jedinstven slučaj, Kipar ide kao, to nema veze, to može, priznaju se granice one velike, dok recimo u slučaju Srbije to ne može, to su odvojeni kolose za, kako oni kažu, za Srbiju i Kosovo i tako dalje. I onda se vi zapitate, stvarno, a gde, koje su to pravila, kojih piše, kojih sastavlja, menjaju se u hodu, to kao kad bacaju one tanjire, pa vi gađate sa puškom i razbijate ih u letu, eto, otprilike tako, i sad ako pogodite, ako ne, više sreće drugi put.
To je sada realna situacija.
Naravno je to realna situacija, ali samo bih, šta je zapravo tu jedino važno? Po meni je zapravo i najvažnije. Taj naš evropski put je i dugo trajao, i mislim da smo ga mi jako dobro vodili, sprovodili kroz te reforme. To se dokazuje kroz ovaj status koji imaju i strani investitori, ali i domaći privrednici u našoj zemlji i izvoznici veliki, koliko je to sve povećano u Srbiji, i proizvodnja i izvoz i infrastruktura, i putna i gasna i pruge, sva moguća infrastruktura, internet, dakle sve, čitava infrastruktura je nabujala. To mi radimo po najvišem evropskim standardima i tu niko ne može reći da kaže. U tome smo šampioni, u svakom slučaju u ovom regionu. Da...
Dobro, i izveštaj sam.
E vidite, to je najvažnije, pa naravno, pa ne može to niko da negira. E vidite, to je najvažnija stvar. Možete vi da uvedete 100.000 sankcija bilo kome, ali ako vi nemate infrastrukturu, ako nemate investitore, izvoz, proizvodnju, ako vaši ljudi nemaju prosečne plate visoke, ako su penzije niske, džaba je to sve što ste vi uskladili sankcije i ne znam šta uradili. Bitno je ta tvrda, realna ekonomija, šta vi možete da proizvedete, da li su investitori strani ovde zadovoljni, a oni koliko ja da ih ne ureknem su prezadovoljni. Najviše sviđite cene gasa koje su 10 puta niže nego u njihovim zemljama, a zašto su niže? Pa zato što nismo uveli te sankcije Rusiji, pa oni mogu ovde da radi, znači bi mi imali gas po 3-4 hiljade dolara kao i oni tamo. Dakle, mi smo te standarde ispunili i u tom smislu smo se mi odavno integrisali u Evropu. I ti evropski investitori dolaze i hrle, ja sad neću nabrajam sve fabrike, samo u zadnjih 2-3 meseca koje su ovde otvorene, veličanstvene. Takve fabrike se, verujte, ne otvaraju ni u Evropskoj uniji. Ne znam koliko fabrika je u celoj Evropi otvoreno zadnjih godinu dana, a kod nas na nekoliko desetina je otvoreno u tom periodu. Dakle, to je to, to je ta integracija. Mi smo već u Evropi i u Evropskoj uniji i oni su došli kod nas, mi sarađujemo, mi radimo, razvijamo se i to je ono što mi možemo da radimo. A ovo, pa to je do njih. Znate, ako smo mi njima potrebni u tom članstvu, oni će nas preko noći primiti. Ako neće, oni će nalaziti 1001 način i razne evropske birokrate će lečiti svoje frustracije time što će dizati strogo prst i mahati i reći ne, vi niste nešto ispunili i tako dalje. Mi ćemo reći hvala, razumeli smo vašu poruku i nastaviti da radimo, da proizvodimo sjajne stvari, evo sad avionske motore, neki govore čak i da je moguće da to prerasti u proizvodnju za kosmičku industriju u Srbiji. Znate, to su velike stvari. A ovo sve drugo, kažem, ne zavisi od nas, sproveli smo reforme i u ekonomiji i u pravosuđu, u mnogim drugim oblastima, u medijskoj oblasti, mnogi nisu i primetili ako nas više nema državnih medija izuzev javnih servisa, a u mnogim državama Evropske unije imate državne medije. Evo i kod naših suseda koji najviše i često kritikuju nas.
Pa u tom domenu lošije prošli.
Pa dobro, ali gde smo lošije? Na nekom papiru smo lošije prošli. Verujte, evo, meri se sve realnim uspesima, a to je privredni rast, to je koliko vama rastu plate i penzije, to je ko ste izgradili puteva, gasovoda, da li imate magistralni gasovod ili nemate nikakav, da li ćemo sagraditi naftovod ogromni ka Mađarskoj, to će biti spas ne samo za Srbiju, nego i za naše neke druge susede koji će moći preko nas da se bolje snabdevaju, što ćemo graditi i još neke naftovode i još neke gasovode i mnogo novih gasovoda. Predsednik Vučić najavio ulaganje od čitavih 12 milijardi evra u tu energetsku diverzifikaciju, razvoj energetske infrastrukture u narednih 6 godina, ako sam ja dobro razumeo, su veličanstvene stvari. To su pomaci od 1000 milja koraci. I mislim da na to treba najviše skoncentrišemo i kad neko jednog dana u Briselu proći 5 ili 10 godina, kad malo pogleda na mapu, kad pogleda brojke, kad pogleda onu statistiku i sve, reče da li je moguće da ova Srbija već odavno nije naš članica, i onda će taj poziv stići. Tako je, kad sve ovo prođe, znate, kad ovo ludilo prođe, ako prođe, a nadamo se da će proći, i kad svi ohlade svoje glave i kad se svi pomire sa Rusijom, a pomirit će se, jer će bez njihovog gasa i nafte ne mogu da prežive. Dakle, kad se sve to desi, kad se rasti smire, kad se promene mnoge vlade u Evropi, verujte, i u Americi verovatno promene političke kad uslede, i kad se sve neke strasti smire i kad oni postignu svoje mirovne sporazume, a verujte, imaće bolje, na kraju će hrliti da naprave bolji, što povoljnije aranžmane sa Rusijom, ne bi li dobili povoljniji te energente i uslove, ne bi li spasavali, ne bi li ponovo pravili privredni rast i te pluseve.
Zanimljivo predviđanje.
A sve te pretnje i pritiske, znate, pa mi imamo stotinama godina, to osjećamo na svojoj koži, uvijek smo nekako i preživeli i pregrmeli, tako će biti i ovog puta.
kolega Bilbija, hvala vam najlepše
hvala
na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Na redu su reklame, zatim muzika, a zatim razgovor sa našim narednim gostom, to je Slobodana Ćimović, profesor ekonomskog fakulteta. Tema je budućnost globalnih lanaca snabdevanja, a razgovor će voditi moja koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena i 60% uštede na drugi isti proizvod iz odabranog asortimana. Od četvrtka 13. oktobra. Tiradel spirale, jedno pakovanje 69,99. Drugo uz 60% popusta 27,99. Snack Day lisnatište pići, jedno pakovanje 199,99. Drugo uz 60% popusta 79,99. Košida vlažna hrana za odrasle mačke, jedno pakovanje 99,99. Drugo uz 60% popusta 39,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaji.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 12. do 18. oktobra. Pileći file graničar na pakovanje kilogram 679,99. Jabuka ajdared kilogram 79,99.
Vaš Gomex. Eko.
Every time you come around, no, I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late.
slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Središte pažnje. A u središtu pažnje ovog popodneva govorimo o izazovima i budućnosti globalnih lanaca snabdevanja. Zbog svetske ekonomske krize koju je izazvala epidemija koronavirusa, dodatno je pojačao rat u Ukrajini, sada je više nego ikada ranije potrebno da se smanji ili ukinu administrativne barijere u međunarodnom prevozu sirovina i gotovih proizvoda. Procedure na granicama problem su za logističare koji organizuju isporuke, ali i za prevoznike koji robu dostavljaju do kupaca. Na šta kompanije treba da se fokusiraju da bi odgovorile na sve logističke izazove? Kako održati kontinuitet poslovanja uz pouzdan lanac snabdevanja u svetlu geopolitičkih dešavanja? Kakva je budućnost globalnih lanaca snabdevanja? Gost u studiju je gospodin Slobodan Ćimović, profesor ekonomskog fakulteta. Dobar dan i hvala vam što ste došli u našu emisiju.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Kako vi ocenjujete, profesore, uticaj najnovijih geopolitičkih dešavanja na svetsku logistiku i transport?
To su složena pitanja, znate, zato što ovo je verovatno, nažalost, jedan kontinuitet, distorzija, kako se to kaže, u lancima snabdevanja, koji je na neki način počeo sa korona periodom, pa se malo smirio, primirio, pa je ponovo počeo sada. Ovde, naravno, kada bi se uradila analiza rizika u svakom lancu snabdevanja, gotovo svake firme, videli bismo da je dosta toga, dosta rizika bi mogao da se karakteriše kao politički rizik, ali istovremeno to nije, ne bi smelo da bude dovoljno dobro opravdanje da firme uvek nemaju određene alternative kako bi potencijalne ili moguće probleme u lancima snabdevanja rešavali na najbolji mogući način, znate. Postoji čitava metodologija upravljanja rizikom u lancima snabdevanja i onda svaka firma, svaki menadžer bilo kog sektora, bilo kog biznisa u nekoj firmi
treba da pravi analizu.
Mora da pravi analizu koja je, ja bih rekao, skoro pa kontinuirana. Što je problem teži, to je analiza skoro pa kontinuirana, svakodnevna.
Koliko je porasla cena transporta zbog krize u kojoj se nalazi svet?
Porasla je još odavno, ne sad zbog ove poslednje krize, nego je počela je da raste još od pre dve i po godine, znate. Uzmite vi, na primjer, imali ste jedan kontejner iz Kine do Evrope koji je mogao da se angažuje, 20-fitni kontejner da se angažuje za oko 2.500 dolara. Danas ta cena može da ide i 12.500 dolara, pa čak u nekim pikovima cene i 18.000 i 20.000 dolara. Znači, strašno je porasao transport. Međutim, nije samo to problem. Problem je što su se prolongirali rokovi, znate. Vi kad pogledate nešto što, na primjer, nema nikakve veze sa ratom u Ukrajini, pogledajte, na primjer, ponekad potpuno zatvaranje određenih kineskih luka. Ili, s druge strane, nemogućnost da neke evropske, a naročito neke američke luke prime toliko brodova u isto vreme da istovaraju svoje kontejnere. I onda, naravno, da imate zagušenja i onda, naravno, da se lanac snabdevanja produžava, jer ako ste nekada imali uobičajene rokove od 40 do 45 dana od Kine do Evrope, danas ako dođe taj brod za 60 dana, vi možete da budete ozbiljno srećni.
Transport je naravno privredna, ne socijalna delatnost, pa i ne može da mu se spušta cena.
To je tako normalno, znate, pa ne možemo mi da platimo neki hleb ispod njegove cene koštanja. To jednako važi za transport. Transport je posebno ugrožen u zadnjih nekoliko meseci, čak ja bih rekao u zadnjih godinu dana, zbog toga što raste jedna od glavnih troškovnih inputa vezanih za transport, a to je cena nafte. Znate, da. Ako raste cena nafte, a po nekim proračunima naših domaćih prevozioca, transportni energenti u strukturi cena koštanja transporta su došli čak i preko 40%, to je onda enormna, veliki problem za svakog transportera, koji se naravno odmah preliva na korisnika transporta, bilo da je to u robnom, bilo da je u putničkom prevozu.
U transportu i celoj logistici vlada zakon velikog obima. Šta to zapravo znači?
To znači da je uvek optimalnije da se, na primjer, angažuje 1000 kontejnera godišnje, nego da se angažuje 2 kontejnera godišnje, znate. Uvek ćete dobiti mnogostruko povoljniju cenu ukoliko idete preko nekog logističara, koji opet ugovara sa, na primjer, pomorskim kompanijama, ugovara 10.000 kontejnera godišnje, u odnosu da vi kao neka mala ili srednja firma, kako god, pa čak i najveće firme kod nas ne mogu da povuku one takozvane shuttle vozove, drugim rečima da napune sve vagone, jednostavno malo smo tržište i moramo da idemo sa udruživanjem sa velikim kompanijama. Drugim rečima, to je prosto, u ekonomiji se to zove zakon velikih brojeva. Kad god imamo velike fiksne troškove u nekim delatnostima, kao što je, na primjer, transport ili cela logistika, gde postoje veliki fiksni troškovi koji su nevezano od toga koliko imamo obim prodaje ili koliko imamo obim proizvodnje, mi moramo da se trudimo da povećamo obim aktivnosti, drugim rečima obim prevoza, da bismo spustili cenu koštanja transporta po jednoj toni, po jednom kontejneru ili po jednom putniku. Pa osnov uspeha, ako gledamo kako su uspeli low cost prevozioci, znate, osnov uspeha low cost carriera ili low cost avioprevozioca jeste tako što su krenuli da pune avione do 85-90%, 95% popunjenosti sedišta, da bi cena po jednom sedištu bila niža nego kad je avion pun samo, na primjer, 55%.
Koje su to, profesore, kritične tačke u lancu snabdevanja i logistici na koje bi se trebalo fokusirati?
E, tu sada nema, znate, jednoznačnih tačaka. Jednostavno, svaka firma to mora za sebe da istraži. Evo, prisustvovao sam baš u ponedeljak sastancima u jednoj firmi gde sam zamolio menadžere određenih biznisa da vrlo jasno analiziraju koji su to tačke. Da li su to tačke na strani nabavke? Da li su to tačke unutar njihove firme? Da li su to tačke na strani prodaje? Pošto je u lancima snabdevanja sve uvezano, onda ne možemo samo da gledamo prvog u lancu snabdevanja do nas, bilo na strani nabavke ili na strani prodaje, nego moramo da vidimo i šta se posle njega dešava, znate. Ako mi prodajemo robu nekome kupcu u lancu snabdevanja, a taj kupac ima problem da proda svom kupcu robu, je li tako, zato što je tamo na nekom tržištu stagflacija ili zato što se pada u recesiju, onda ćemo i mi da imamo problem, jer onda ni naš kupac neće od nas tako lako i brzo da poruči, jer on će onda samo gomilati zalihe, što mu se nikako ne isplati. Dakle, veoma su različiti problemi u lancu snabdevanja. U lancu snabdevanja mogu često da budu i ne znam, prirodne katastrofe kao problemi, znate.
Tako je.
Mi smo imali, ja se sećam, 2011. godine, na primjer, tsunami, talasi u Japanu su jako oštetili Mazdine fabrike. Zato što su oni glavnu koncentraciju svoje proizvodnje imali upravo u Nagasakiju, u Japanu. A paralelno sa tim, njegov glavni konkurent, Toyota, je odavno, pre 35 godina, dislocirala malo svoje proizvodnje svuda po svetu, od Amerike, naravno da imaju u Japanu, ali samim time je smanjila rizik. Razni rizici postoje. Danas su, nažalost, opet su se nekako vratili i ti politički rizici, znate. Politički rizik može da kaže, tako, nemamo više gasa ili nemamo više energije ili nemamo mogućnosti da nabavimo nekako drugačije, neće niko da nam proda to, koliko god da mi imamo para da to kupimo. Politički rizik može da kaže, ok, nema za Srbiju toga i onda smo stvarno u problemu. Što ja mislim da mi nećemo doći do te situacije, jer mislim da smo dobro ispregovarali.
Transport je krvotok privrednog sistema i od presudnog značaja razgovor sa kompanijama, o čemu ste pričali, donosiocima odluka da se prevaziđe ova kriza sa kojom se suočava ceo transportni i logistički sektor, a samim tim i privreda u celini. Sa kakvim problemima se suočavaju privrednici u našoj zemlji? u ovoj oblasti?
Pa ništa drugačije u odnosu na privrednike u svetu. Ono što je kod nas u transportu i celoj logistici veoma specifično, što su, na primjer, sad je to opet veoma različito da li pričamo o putničkom ili o robnom prevozu, znate. Ako pričamo o putničkom prevozu, onda su naši drumski prevozioci, na primjer, veoma ugroženi tim velikim i ozbiljnim naletima cene energije. I još pre jednu godinu dana ja sam baš učestvovao u jednoj inicijativi gde smo mi sugerisali da se napravi diferencirana akcizna politika za sve obične korisnike transporta, za vas ili mene kad se vozimo kolima, ili za Coca-Colu kada vozi svoje proizvode, u odnosu na nekoga ko je baš transporter, znate, da. U odnosu na, ne znam, Mirsped, Srbija Transport ili bilo koje druge firme koje su unutar tog udruženja, koji su baš transporteri. Drugim rečima, po meni, a cela Evropa ima taj pristup, treba maksimalno forsirati javni transport. Šta znači javni transport?
Da.
One firme koje se direktno bave transportnim uslugama, da bi one bile konkurentnije u odnosu na takozvani transport za sopstvene potrebe. To je moguće uraditi, naravno, verovatno nije sad pogodan moment. Jel tako? Zbog ovih inače kontrolisanih akciza, ali kada se sve ovo smiri, moguće je da, na primjer, niže akcize, ja bih to sugerisao, na gorivo ostanu samo za javne transportere.
Da, treba favorizovati javni transport, a u narednom periodu da li treba da se pozabavimo i saobraćenim sistemom?
Da, to je jedno složeno pitanje. Znate, često kad ja razgovaram sa privrednicima koji rade u transportu, oni na neki način vide pozitivne promene, naročito zadnjih nekoliko godina, da država strašno puno ulaže u saobraćajnu infrastrukturu.
Da.
Ali onda postave pitanje, a dobro, da li je možda država zaboravila da se bavi saobraćajnim sistemom, znate, optimizacijom unutar vidova transporta. Mi, na primjer, imamo zaista prilično zapostavljeni železnički prevoz. Naravno, nije tome doprinela, ne znam, jedna država ili jedna vlast, tome je doprinelo devastiranje železnice u zadnjih 30 ili 40 godina. Ali ajde sada u narednom periodu da probamo da, na primjer, popularišemo putnički železnički prevoz. Da to ne bude samo da železnicom mora da se vozi onaj ko mora, pa nam dođe smešno kad vidimo jednu lokomotivu i dva vagona, pa je u tim vozovima prljavo. Evo, dobili smo konačno brzu prugu, hajmo da nastavimo tim tempom, ali da čuvamo tu našu železnicu i da je maksimalno popularišemo, da je više koristimo. Znate, kod nas se, na primjer, zadnja neka istraživanja koja sam radio baš u zadnje vreme, govore u prilog tome da se železnica neprimereno manje koristi u putničkom prevozu nego što su to, na primjer, neka evropska iskustva.
Koliko smo mi uključeni u lance dobavljača najvećih multinacionalnih kompanija? U Srbiji, naime, postoje firme koje su zamenile svoje dobavljače iz Kine dobavljačima iz Turske.
Da, naravno. Evo, to je, na primjer, jedan od smanjenja rizika u lancu snabdevanja, jer firme su jednostavno zaključile da bolje da malo plate više neku sirovinu ili neki materijal, a da on dođe iz Turske i da dođe za 48 sati, nego da dolazi brodom 60 dana, jel tako? Pa naravno, u današnjem globalnom svetu firme su uvek umrežene kroz različite lance snabdevanja. I što je više stranih investicija kod nas, to te strane investicije povlače naše firme da budu uključene u te njihove lance snabdevanja. Opet ja vidim da posle celog ovog kompleksnog sukoba u Ukrajini više ništa neće biti isto i teško da će ostati taj model baš potpuno globalnih lanaca snabdevanja. Ja ipak vidim da će oni biti relativno regionalno globalni lanci snabdevanja. Ja to tako ipak vidim i da tu neće više tako lako, na primjer, neka firma da se odluči da svoju proizvodnju izmesti u Kinu, je li tako? Jer će biti mnogo veći rizik kako će ta roba doći iz Kine, koliko će biti konkurentna i tako dalje i tako dalje. Drugim rečima, ja nekako vidim te nekakve male regionalne hubove lanaca snabdevanja, ajde kažemo evropsko-azijski.
Dobavljače iz regiona,
tako
je, da kažemo.
Pa ne samo iz regiona, i u širem kontekstu.
Koji su bliži njihovim proizvodima.
Gde, na primjer, može da se kamionom dođe za 48 sati?
Da. Kako vi osim toga još ocenjujete budućnost transporta i logistike? Koji put je pred nama?
Pa to ćemo da vidimo. Znate, ja verujem da će taj put, onaj koji je prvo isprojektovan i, da tako kažem, bio neka vrsta agende u zadnjih nekoliko godina, to je okretanje ka zelenoj energiji, ja sam gotovo siguran da će to malo sad da se zaustavi ili uspori, znate. Koliko god neki ozbiljni zastupnici te zelene energije vide da je to prednost, ja isto smatram da je prednost, ali očigledno nije još zrela situacija da se ide u tom pravcu. Očigledno će glavni i ključni kriterijum biti to kako rešiti pitanje zaista skupe energije, jer teško da ćemo imati situaciju koja je bila do pre nekoliko meseci, da će ta energija biti ikada više vraćena na one cene koje su bile od pre nekoliko meseci. Znači, glavna borba u transportu će biti vezana za konkurentnu energiju. Ako to bude mogućnost da se ta konkurentna energija obezbedi na bilo koji drugi način, ekološkim putem, ja sam uvek za, ali nisam siguran, imajući u vidu kako je do sada, uvek su ekološke energije bilo skuplje.
Gde je Srbija na tom putu?
Srbija je tamo gde može da bude. Znate kako je to Jovan Cvijić govorio, uvek ima kuću na sred druma i moramo da se snalazimo u toj kući na sred druma, da koristimo te blagodeti koridora koje imamo, i koridora 10 i železničkog i drumskog. Ono što je meni jako značajno, da će da se završi pruga, da će da se nastavi brza pruga do Subotice, od Novog Sada do Subotice i kasnije do Budimpešte, i kasnije da se spusti pruga za velike brzine od Beograda do Niša i eventualno kasnije do Soluna. Dakle, u pravom smislu reči imamo odličnu geografsku poziciju u tom logističko-transportnom smislu i treba je maksimalno koristiti da bismo na taj način još više stranih direktnih investicija privlačili uz, naravno, da kažemo, konkurentnu cenu energije.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru.
Hvala
vam. Gost emisije u središtu pažnje Slobodana Ćimović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović i novinar Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05. Ne postoje.
što osjećam za ovom.